Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kaikilla ihmisillä, jotka maailmassa elävät, on kaipaus johonkin parempaan. Kaikki eivät tosin ole kristittyjä. Kaikki eivät usko Jumalaan. Mutta silti kaikilla on kaipaus parempaan. Ne, jotka eivät usko Jumalaan, pyrkivät saavuttamaan paremman, onnellisemman olotilan tässä maailmassa. Ja he käyttävät näissä pyrinnöissään erilaisia menetelmiä. Ne ihmiset puolesta, jotka uskovat Jumalaan tai jonkinlaiseen korkeimman johdatukseen, käsittävät yleensä, että tämä elämä on vain hetkellistä ja katoavaa. Ja sen tähden he odottavat tulevaa, parempaa elämää, pyrkien valmistautumaan siihen. Mutta suuri kysymys eri uskontojen keskuudessa on, kuinka voin nyt täällä maailmassa, joka on väliaikainen, kuinka voin täällä nyt saada niin hyväksymisen, että Jumala voi kerran antaa minulle luvatun paremman elämän. Ja me tiedämme, että tähän kysymykseen on eri aikoina yritetty löytää erilaisia vastauksia. Ja tämän kysymyksen vastauksen löytämiseksi, ihmiset ovat keksineet mitä erilaisimpia menetelmiä. Eri uskontojen keskuudessa. Itse asiassa on kuitenkin vain kaksi uskontoa. Ensiksi on niin sanottu lain tekojen tie, joka on sitä, että ihminen yrittää saada hyväksymisen omien ponnistustensa avulla, tekemällä jotakin, että hänet hyväksyttäisiin. Sitten on toinen tie, evankeliumin tie. Usko siihen, että meidät Jeesuksen Kristuksen sovitusteon kautta hyväksytään ilman omia ansioitamme. Mielestäni Raamattuaan lukevan kristityn on mahdoton tulla muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että me olemme hyväksyttyjä yksin omaan Jeesuksen ansion perusteella. Tämähän esitetään kyllin selvästi muun muassa roomalaiskirjeessä. Meillähän on tuttua se, mitä Paavali kirjoittaa, esimerkiksi 3. jakeissa 22, 23 ja 24. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sen jälkeen hän selvittää tätä kysymystä enemmän. Ja vihdoin jakeessa 28 hän sanoo, niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Tämä on siis hyvin selvästi sanottu. Toisin sanoen, heti kun ihminen alkaa uskoa Kristuksen hankkimaan ja evankeliumin meille tarjoamaan syntien anteeksi antamukseen, hän tulee tämän uskon kautta Jumalan edessä vanhurskautetuksi. Hänen uskonsa ei ole se vanhurskautus. Se on vain välikappale, jolla hän vastaan ottaa Jumalan lahjan. Eli kun luemme Paavalin kirjeitä ja Uutta testamenttia ja koko Raamattua, niin Raamatussa annetaan sellaiselle uskonnolle, joka antaa teoillemme jonkinlaisen sijan vanhurskautuksessa. Erittäin jyrkkä tuomio. Sellaista uskontoa sanotaan älyttömyydeksi, ymmärtämättömyydeksi, lihan uskonnoksi. Sitä sanotaan myöskin Kristuksen sovituskuoleman kieltämiseksi, luopumukseksi Kristuksesta ja armosta. Ja niitä ihmisiä, jotka yrittävät tulla Jumalan edessä vanhurskaiksi tekojen kautta, kutsutaan kirouksen alaisiksi. Olette kuulleet, uskoisin useinkin, tältä paikalta sen sanan, että tämä on oppi, jonka pohjalla kirkko seisoo tai kaatuu. Sillä kaikki totuudet, kaikki opit keskittyvät tähän. Ne ovat riippuvaisia tästä opista. Ilman sitä ei ole mitään muuta Raamatun oppia. Miksi? Koska kaikki keskittyy Jeesukseen Kristukseen. Hän on pää, hän on perustus, hän on viinipuu ja niin edelleen. Monia tällaisia ilmaisuja Raamattu käyttää Jeesuksesta. Ja hän itse sanoi, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Me voimme kyllä tunnustaa monia Raamatun totuuksia, vieläpä elää ulkonaisesti niiden mukaan, mutta se ei tee meitä vielä kristityiksi. Ja kristitty ihminen on vasta sitten, kun hän tajuten oman syntisyytensä, lakkaa luottamasta mihinkään omaan hyvyyteensä. Ja hän Pyhän Hengen vaikutuksesta uskoo, että hänen syntinsä annetaan anteeksi Kristuksen tähden. Me totesimme äsken, että tämä on oppi, jonka pohjalla kirkko seisoo tai kaatuu. Mutta hyvät ystävät, tämän opin pohjalla kaatuu tai seisoo myöskin yksityinen kristitty. Tämän ei tule olla vain teoria meidän elämässämme. Ei vain sitä, että me puhumme siitä. Ei vain sitä, että me luemme siitä. Vaan sen tulee olla kokemus, henkilökohtainen kokemus meidän elämässämme. Kun apostoli Johannes kirjoittaa aikalaisilleen Jeesuksesta, ja niistä totuuksista, jotka liittyvät Jeesukseen. Hän käyttää hyvin usein kirjeessään, varsinkin ensimmäisessä kirjeessä sanontaa, te tiedätte. Johannes ei tarkoita sillä vain ulkonaista pääntietoa näistä asioista, vaan Johannes tarkoittaa henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa. Ja näin on myöskin vanhurskauttamisessa. Mehän olemme ihmisinä erehtyviä ja puutteellisia. Me voimme erehtyä monissa asioissa. Mutta kun on kysymys Jumalan kansaan kuulumisen perusteista, armoa ja tekoja ei voida yhdistellä. Kirkkoisä Augustinus sanoikin erään kerran hyvin sattuvasti. Hän sanoi, armo ei ole armo, jollei se ole armo. Ja edelleen, armo ei missään suhteessa ole armoa, jollei se ole armoa joka suhteessa. Erittäin sattuvasti sanottu. Uskon, että kaikki me, jotka täällä olemme tänään ja kuulemme tätä esitystä, että me kaikki tajuamme sen, että me voimme tulla todella hyväksytyksi vain Jeesuksen ansion perusteella uskon kautta. Mutta sitten tulee esiin tämä kysymys. Millaista on sen uskon oltava, jolla me voimme hyväksyä Jeesuksen vanhurskauden omalle kohdallemme? Millainen usko kelpaa tähän? Minkä laatuista sen uskon on oltava? Muistan, että Jeesuksen sanan aikalaisilleen, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenen verran, te voisitte vuoria siirtää. Jos ajattelemme siis sitä uskoa määrällisesti, sitä ei Jeesuksen sanojen mukaan tarvitse olla siis kovin paljon. Näin ollen uskon laatu varmasti ratkaisee. Ehkä tässä on monien ongelma. Millainen on sen uskon oltava, jolla me saamme vanhurskauden? Kun Paavali roomalaiskirjeessä selostaa tätä vanhurskauttamiskysymystä, hän puhuu melko paljon Abrahamista. Ja 4. luvussa hän kertoo, kuinka Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja edelleen hän sanoo 4. luvun jakeessa 18, että tämä vanhurskaus on uskosta, että se olisi armosta. Ja sitten hän viittaa niihin ihmisiin, jotka voivat saada tämän vanhurskauden. Ja hän sanoo, että heillä tulisi olla Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. No niin, meillä tulisi olla siis Abrahamin uskon kaltainen usko, jotta voisimme saada vanhurskauden. Sillä hänen uskonsa luettiin vanhurskaudeksi. Ja nyt kysymme, millainen usko oli Abrahamilla? Voiko meillä olla samankaltainen, samanlaatuinen usko kuin oli Abrahamilla? Olisiko se mahdollista myöskin meille? Abrahamin elämäkerta on meille jokaiselle hyvinkin tuttu. Mutta palauttakaamme mieliimme se lyhyesti. Pian sen jälkeen, kun hän oli saanut kutsun lähteä sieltä Kaldean Uurista, isänsä kodista, Jumala ilmestyi hänelle. Ja hän sanoi Abrahamille, nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Nouse ja vaella maata pitkinä poikin, sillä sinulle minä sen annan. Tämä oli siis Jumalan lupaus Abrahamille. Lupaus siitä, että kaikki se maa annettaisiin hänen jälkeläisilleen. Mutta aikaa kului. Ja jälkeläistä ei vain kuulunut. Ja Abraham alkoi olla jo melko hämmentynyt. Jonkun ajan kuluttua tästä, niin meille kerrotaan luvussa 15, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, Herra ilmestyi jälleen Abrahamille näyssä. Ja hän sanoi, älä pelkää, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Näin Jumala lupaa nyt jälleen Abrahamille. Mitä Abraham nyt tekee? Uskookohan suoralta kädeltä Jumalaa? Väittämättä vastaan. Millainen on Abrahamin usko tässä tilanteessa? Näin Raamattu kertoo. Abraham sanoi, oi Herra, mitä sinä minulle annat? Jumala oli luvannut hänelle kaiken maan ja hänen jälkeläisilleen. Ja nyt Abraham kysyy, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Ja Abraham sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Abraham alkoi epäillä. Hänen mieleensä iskeytyi epäuskon siemen, koska Jumalan lupaus ei alkanutkaan toteutua, niin kuin Abraham oli kuvitellut sen nopeasti toteutuvan. Hän epäili selvästi tämän tekstin mukaan Jumalan lupausta. Tämä luku kertoo edelleen, kuinka Abraham sai Jumalalta vakuutuksen siitä, että tämä palvelija ei ole perivä häntä, vaan se, joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja sitten Herra vei hänet sinne ulos tähtitaivaan alle, ja he katsoivat tähtitaivaalle yhdessä, ja Herra sanoi, näin paljon, kun on näitä tähtiä taivaalla, näin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja kerrotaan, että Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Juuri Abraham oli epäillyt Herraa. Ja sitten kun Jumala vakuutti häntä, Abraham halusi jälleen uskoa Jumalaan. Mutta sitten Abraham uhrasi uhrin, liittouhrin Jumalalle. Ja meille kerrotaan tässä, kuinka tuon uhrin yhteydessä, illalla kun aurinko oli jo laskenut, raskas uni valtasi Abrahamin. Ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Hän joutui uudelleen epäuskon valtaan. Ja meille kerrotaan mielenkiintoisesti kirjassa Patriarkat ja profeetat tästä tapahtumasta. Siinä kerrotaan näin. Pahaenteiset aavistelut ahdistivat hänen mieltään. Niin ettei hän voinut nyt tarttua lupaukseen yhtä kyselemättömän luottavasti kuin ennen. Hän alkoi jälleen epäröidä Jumalan selvää lupausta. Hän ei jaksanut enää niin luottaa siihen kuin vähän aikaisemmin. Ja kun edelleen seuraamme Abrahamin vaiheita, niin luku 16 kertoo meille, kuinka hän Saaran neuvosta otti Haagarin vaimokseen ja ajatteli, että lupaus perillisestä toteutuisi tällä tavalla. Mutta se oli aivan selvä virhe. Tuossa samassa kirjassa, Patriarkat ja profeetat, josta jo lainasin, Ellen White kertoo meille seuraavaa. Abraham oli uskonut kyselemättä lupauksen pojan saamiseen, mutta hän ei malttanut odottaa, että Jumala olisi toteuttanut sanansa omalla ajallaan ja tavallaan. Asian sallittiin pitkistyä, jotta hänen uskonsa Jumalan voimaan joutuisi koetteelle, mutta hän ei kestänyt koetusta. Abraham ei vielä käsittänyt lupausta. Ja edelleen, hän ei ollut osoittanut täydellistä uskoa. Ottamalla Haagarin sivuvaimokseen, hän oli ilmaissut epäilevänsä Jumalaa. Abraham epäili siis Jumalaa. Ja kun sitten Herra tuli myöhemmin ilmoittamaan Abrahamille suoraan, että Saara on synnyttävä pojan. Niin mitä Abraham teki? Sanoiko hän Jumalalle, kiitos Jumala, sitähän minä olen ajatellutkin, että näin tulisi tapahtumaan. Ei. vaan meille kerrotaan, kuinka Abraham lankesi kasvoillensa ja naurahti. Sillä hän ajatteli sydämessään, voiko 100-vuotiaalle syntyä poika? Ja voiko Saara, joka on 90 vuoden vanha, vielä synnyttää? Huomatkaa, Abraham epäili sydämessään Jumalan lupausta. Ja lisäksi hän tässä yhteydessä sanoi vielä Herralle, kumpa edes Ismael saisi elää sinun edessäsi. Tällaistako on siis Abrahamin usko? Tällaisenko uskon perusteella Abraham vanhurskautettiin? Voidaanko tällainen henkilö vanhurskauttaa Jumalan edessä, joka toisinaan kuin Jumala lupaa uskoo, mutta joka hetken kuluttua alkaa epäröidä Jumalan lupausta? Voidaanko hänet todellakin vanhurskauttaa? On hyvin mielenkiintoista lukea roomalaiskirjeestä Paavalin selostusta Abrahamista edelleen. Kun Paavali selostaa Abrahamin uskoa roomalaiskirjeessä, niin hän kertoo näin. 4. luku jakeesta 18 eteenpäin. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi. Eikä hän heikontunut uskossansa. Ja edelleen, Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Miksi Jumalan henki pani Paavalin kirjoittamaan Abrahamista näin? Vaikka vanha testamentti näyttää osoittavan, että Abraham selvästi epäili Jumalan lupauksia. Miksi Paavali voi kirjoittaa näin? Raamattu vastaa myöskin siihen. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa, tuossa uskon luvussa, on myöskin kerrottu Abrahamista. Ja jakeet 17-19 kertovat hänestä näin. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin. Uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli lupaukset vastaanottanut, ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään hänet. Ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Tässä on ilmaistussalaisuus. Miksi Abrahamista voitiin sanoa, että hän ei heikentynyt uskossansa? Ja että hän ei epäillyt Jumalan lupausta? Tässä on salaisuus. Kun Abraham joutui tämän valtavan uskon kokeen eteen, hän muisti varmasti ne Jumalan lupaukset pojan syntymästä, perillisen saamisesta. Ja hän muisti varmasti, kuinka hän oli epäröinyt, kuinka hän oli osoittanut epäuskoa Jumalaa kohtaan. Mutta hän muisti, kuinka siitä huolimatta Jumala oli antanut hänelle pojan. Ja nyt, tällä kertaa hän oli vielä paljon suuremman uskon kokeen edessä. Hänen olisi uhrattava tämä poika. Ainokainen poika, joka oli lupauksen lapsi, joka oli perillinen. Olen täysin varma siitä, että silläkin hetkellä Abrahamin mielessä risteilivät epäilykset. Hän oli varmasti kiusattu ajattelemaan, tämä on harha luuloa, tämä on mahdotonta. Ei Jumala voi tällaista vaatia. Hän oli omassa inhimillisessä mielessään varmasti kiusattu ajattelemaan tällä tavalla. Hän ei ymmärtänyt kaikkea. Hän oli inhimillinen. Mutta usko Jumalaan sanoi kuitenkin hänen sydämessään, Jumala on kutsunut sinut. Jumala tietää paremmin kuin sinä. Kaikki on hänen kädessään. Hän on tähän saakka pitänyt sanansa. Hän tulee sen pitämään tässäkin tilanteessa. Hän tulee auttamaan sinua jollakin tavalla tässäkin tilanteessa. Ja niin Abraham ei kieltänyt Jumalan suunnitelmaa. Hän yhtyi siihen, vaikka hänen inhimillisyytensä ei voinut ymmärtää sitä kaikilta kohdilta. Hän yhtyi siihen kuitenkin. Entä miten on, rakkaat ystävät, meidän kohdallamme? Mekin olemme usein taipuvaisia epäilemään. Epäilemään sitä, mitä Jumala on luvannut. On monta kertaa niin vaikea uskoa, että Jumala hyväksyy meidät juuri sellaisena kuin me olemme. Sillä tuntuu niin suurelta ihmeeltä, että Jumala voi hyväksyä juuri minut, tällaisen syntisen heikon ihmisen. Uskomme on usein heikko. Mutta rakkaat ystävät, heikko uskokin luetaan vanhurskaudeksi, kun se tarttuu evankeliumissa tarjottuun Kristuksen vanhurskauteen ja luottaa yksin siihen. Näin oli Abrahamin kohdalla. Ja näin on myöskin meidän kohdallamme. Kun Abraham halusi toimia Jumalan suunnitelman mukaan, vaikka hän ei ymmärtänytkään sitä kaikin kohdin, niin muistamme, kuinka Abrahamille osoitettiin sijaisuhri. Meille kerrotaan siitä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 22. Kun mekin jätämme täysin niin hyvin kuin me osaamme, sen uskon määrän mukaan, mikä meillä kullakin on, kun me jätämme sen mukaan Jumalan käteen meidän asiamme, hän osoittaa meille myöskin sijaisuhrin, jonka perusteella olemme kelvollisia ja jonka perusteella saamme elää. Sillä hyvin lähellä sitä paikkaa, Morian vuorella, jolla Abraham joutui uskon kokeeseen, jolla hän uhrasi oinaan poikansa sijasta, uhrattiin myöskin meidän sijaisuhrimme, Jeesus Kristus. Hän kuoli, jotta me saisimme elää. Hän vapautti meidät synnin vallasta ja synnin orjuudesta. Hän kantoi kaikki meidän rikkomuksemme. Ja kun me uskomme häneen, me saamme syntimme anteeksi. Ja meidät vanhurskautetaan. Sen tähden, rakkaat sisaret ja veljet, ystävät, älkäämme jättäkö matkan tekoa kesken. Tehkäämme matkaa epäilevinäkin. Vaikka joudumme välillä epäilyksenkin valtaan, vaikka epäusko välillä pyrkii meidän elämäämme, tehkäämme matkaa siitä huolimatta. Vaalikaamme sitä uskoa, joka voittaa maailman, kuten apostoli Johannes kirjoittaa. Sillä se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika, sellaisen ihmisen usko voittaa maailman. Me olemme kyllä itsessämme suuria syntisiä, mutta Raamattuhan kertoo meille, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Aamen. Me hiljennymme rukoukseen. Herra, kiitämme sinua siitä, että sinä ymmärrät meitä, heikkoja, syntisiä ihmisiä. Herra, sinä näet meidän epäilyksemme ja epäuskomme. Sinä näet, kuinka me haluaisimme toisaalta uskoa ja luottaa sinuun, mutta kuinka meidän inhimillisyytemme monta kertaa tulee siinä esteeksi. Herra, me rukoilemme, että me Abrahamin tavoin, siitäkin huolimatta, heikolla uskollammekin, luottaisimme sinuun. Luottaisimme siihen pelastusmahdollisuuteen, joka on meitä varten varattu Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos siitä, että tänäkin päivänä saamme uskoa kaikki syntimme anteeksi hänen ansionsa tähden. Hänen nimessään me rukoilemme. Aamen.